26. Bab. Sürgünne bolýan wagtymyň 11-nji ýylynyň 1-nji aýynyň 1-nä maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, Sur galaty Ýerusalim hakda. Bay bay ow, halklaryň gapsy bolan şäher ýykyldy. Derwezeleri meniň üçin açyldy. Ol weýran boldy. Indi men baýlykdan dolaryn, diýdi. Şonuň üçin hökmüravan Reb şeýle diýer. Ey Sur, men taňa garşydyryn. Deňiz tolkunlarynyň ýokary galşy ýaly. Men hem milletleri seniň garşyňa aýağa galdyryn. Olar Sur'un divarlaryny weýran ederler. Onuň diňlerini ýykarlar. Men onuň toprağını tyýryp tüpürip ýalaňaç gaýa öwürerin. Ol deňiz ortasynda tor ýazylýan ýer bolar. Hökmüravan Reb, muny men aýtdym diýer. Sur galaty milletlere olja bolar. Olar Sur galatyna garaşly şäherlerde ýaşaýanlary kılıçtan geçirirler. Onsoň olar meniň Reb digim bilerler. Hökmüravan Reb şeýle diýer. Ine, men paçalaryň paçasy bolan Babyl paçasy Nebukadnesary atlar, söwüş arabalary, atlylar, köp halklardan ibarat äpet goşun bilen birlikde demirgazyktan Sur galatynyň üstüne götürerin. Ey Sur galaty, olar saňa garaşly şäherlerde ýaşaýanlary kılıçtan geçirerler. Garşyňa berkitmeler talyp, diwarına çykmak üçin ýapgytlar gurarlar we galkalaryny seniň garşyňa goýarlar. Pürsler bilen diwarlaryň oýarlar. Demir gurallary bilen diňlerini ýykarlar. Atlarynyň köplüginden ýaňa seni todan gapar. Diwarlary ýumurlan bir gala geýrilşi ýaly. Seniň derwezeleriňden girenne atlylaryň, tigirleriň we söwüş arabalarynyň sesinden ýaňa diwarlaryň sartar. Ähli köçeleriňi atlarynyň toýnagy bilen basalarlar. Halkyňy kılıç bilen öldürerler. Ullakan tütüllerini yer bilen yegzan ederler. Baylyňy talap, mal mülkini basıp alarlar. Diwarlaryňy ýykyp, gözel jaýlaryňy weýran ederler. Daşlaryňy, agaçlaryňy we toprağyňy deňde taşlarlar. Men seniň aýdymlaryňyň sesini keserin. Liralaryňyň sesi gaýdyp eşdilmez. Seni ýalaňaç gaýa öwürerin. Tor ýazylýan ýer bolarsyň. Indi sen hiç haçan täzeden bejerilmersiň. Çünki Hökmüravan Reb, muny men Reb aýtdym diýer. Hökmüravan Reb Sur galasyna şeýle diýer. Ýykylşyňyň gürpüldüsinden, yararlaryň eňildisinden, başyňdan iňen elhenç mergiden kenarlarda halklar titreşmezmi? Şonno deňiz boýundaky ähli hökümdarlar tahtlarynyň düşüp, doğallarını çıkararlar. Keşteli eşiklerini tapararlar. Korku libatına girip yerde otururlar. Ve dinusu sandıraşıp sana ank tank olurlar. Sonra olur sen hakta ağa aydarlar. Ey denizçilerin yaşayan şehri. Denizde en güçlü meşhur şehir. Vah, sen ve senle yaşayanların bağırtı nehili helak bollu. Sen denizin yakasını yaşayanlara hop sallın. Senin yıkılan günün kenarlardaki halklar titreşerler. Deniz kenarına akılar senin helak bolşuna hovsala düşerler. Hökmüravan Reb şeyle diyer. Seni ilatsız kalın şehirler yali. Haravaçılığa öğrenimden son. Çunluğu üstüne getirip köp suğlar bilen bürenimden son. Seni ölüler dünyasına iğneyerler bilen birlikte kadimi halkın yanına indirerin. İlatsız bolur yali. Seni öller dünýäsine iňeller bilen birlikde ýeriň teýinde, gadymdan bäri harawaçylyga öwrülen ýerlerde ornaşdyraryn. Sen gaýdyp ýylatly bolmarsyň, ýa-da diýerleriň ýaşaýan ýurduny eýlemersiň. Men seni elhenç howpa duçar ederim. Sen ýok bolarsyň. Seni gözlerler, emma hiç kaçan tapmadlar. Muny Hökmüravan Reb diýer.